Dëgjues të nderuar, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë. Në këtë emision të podcastit Libertas do të jetë ftuar Hana Çena dhe Alketa Sylaj, që ndajnë momentet e aktivizmit të tyre përmes artit, rritjen artistike, frikat dhe vullnetin për të luftuar kundër femicidit, shtypjes së grave, homofobisë e të tjera. Ju ftojmë të dëgjoni podcastin me Dje Morinën.
Fenomenet sociale në Kosovë si femicidi, patriarkalizmi, shtypja ndaj grave, homofobia e të tjera bën që Alketa dhe Lola Syla, Hana dhe Vesa Çena të bëhen bashkë dhe të krijojnë kolektivin Artistic Habit në vitin 2011. Performanca e tyre e parë erdhi si protest pas vrasjes së Diana Kastratit në vitin 2011, një ndër viktimat e femicidit në Kosovë. Ato më pas vazhduan me performanca tjera dhe ndërhyrje në hapësira publike deri tani kur po flasim në vitin 2024 me ekspozitën në Galerinë e Arteve Kombëtare në Kosovë. Në vitin 2018, kolektivi Habit u shpërblye me çmimin për demokracinë nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur. Me mua sot është Alketa dhe Hana, dy nga antarët e kolektivit Habit. Shumë qef me ju pas, Alketa dhe Hana.
Faleminderit.
Ta nisim me ato që çka ju ka frymzu juve si 4-3 atë kohë në Prishtinë me themelu kolektivin Artistic Habit.
Po, si që thella të hyrje, dhe me thonë neve nga ka faktikisht nga ka inspiru një ngjarje tepër tragjike për më bunat 4 datë bashkë. Me vrasin e Diana Kastratit u themelu edhe kolektivi Habit. Kemi qenë shumë atreja se që tash. Edhe kena jena taku me njëna tjetërën, unë edhe Besa jena motra, dhe Alketa me Lollo një motra, dhe jena dy qipte motrash. Edhe shumë alet të konë komunikimi me njëna tjetërën, edhe mënyra që që në taku në fakultet artë edhe unë me Alketën. Edhe kena bo shfaqe bashkë, po mandi me rasin e Diana Kastratit, e kena dëgju si lajme edhe për neve pa të konë, së me thonë lajme i parë që u bo qash publik edhe në ka trëndit edhe në ka prik për shkak që në qatë moment e ke kuptu që ti si grua faktikisht nuk jetë në sigurt, se që me thonë, jena mësuna me pa vrasje ose viktima në përvende ma të thelam në përfratra, për jo në Prishtinë edhe jo me gjithë qytetet në pikë ditës. Edhe ma ndi kena vendos me bu një performancë pa e ditas që është arta, është performancë artistike, po kena ndash vesh me protestu, po jo me parula, jo me bërtit drejtësi për Dianën, kena ndash me marrë diçka për fakultetit arteve që e këna mësu na edhe me qitë në rrugë, me qitë me një ambient ku mundet me qenë shumë armitsor edhe i panjohur për neve. Edhe, do më ajo ka qenë performanca ajo në parë, edhe pas taj këna pauzu për një kohë për shkak të angazhimeve personale dhe për shkak fakultetit arteve, pas taj prapë 2014 në bashku për të mësë ndarë kur më.
Alketa, Hana e përmendi që në fakultet arteve jeni taku, a ka qenë kjo dhe një farë forme me gjetë edhe një hapsin tjetër jashtë kornizave të fakultetit për ty si artiste po, që ishe tu formu?
Hana më patirë në shfaqin që e patë pas për fakultet edhe më ndi përveç punët që e patë mbona kemi pas edhe shumë mendimet njëta edhe dhe me thonë sene që ka ndodhë një të nko, do me thonë fakultet të arteve jena përbal me seksizëm, jena përbal me një mentalitet ku jena një që ka po dojnë anë me shprejt, në thjesht nuk është vendin ashtë ta ma i mirë për mi shprejt ditët tona, edhe e kena vrejt do me thonë një farë energjie edhe një farë ndjenje me dasht me dalë prej rrethëve të caktumeve se në Prishtinë edhe në vendet e vogla artistat bojnë art për artistat e tjere edhe për e kena një nevojën me u përbalë me diçka që edhe neve na sfidan që nuk është rezultati gjithmonë i ditur se kur bën ekspozit veç për artistat e dim pak a shumë kriçka kanë me mendu ja u dim punt, ja u din, dhe me thonë, familje, një farmyre, e një qaq mirë, bohët, banalizohet edhe për ty nuk është mos fituse. Edhe që tha Hana, na kina punu, punët e tona në fillim kanë qenë ma instiktive edhe jën konë për grupit marginalizume, po të njëtë në ku nuk e kina një vetën distancume edhe sot nuk e një vetën distancume, se nëse jeton me një vend ku diçka si vrasja Diana Kastrati ndonë në mes rrugës, midis sheshit, dhe me thonë, mundet me ndodhë shumë letë dhe ty si artiste nuk është që je ma e mbrojtën ose ma e privilegjume, kështu që këtë gratë duhet edhe kemi një përqa ta nevojën me bo diçka që nështë edhe kishë me marrë vëmendje ma shumë edhe nuk ishë konë që kjo thirja njëjtë edhe thirja si me thonë që sotve që ka hup një farë njëre vlera për shkak që të rase vish përshkojnë të urit edhe të bo ma keqë e ma keqë.
Që shekuj tani si performansë ose mas përfundimit performansës të parë impaktin që ka pasë?
Po, ajo impakt ka pasë për arsujen që kanë qenë 4 qika, 3 jam i disheshë të performu ku në diçka që nuk u pa ma herët. Ta shpër neve u ku në pak do më thonë kur një të temë si më tutë ma shumë, se nuk e disha asve që ajo në të boa, bëdhe në është kështu që thalë këta instinktivisht që është dele me nënë që e të e bu një performans, po ajo ka qenë shumë performans dramatikë dhe shumë direkte, që abdhen, ta ma në shpegën që atë rinin, që atë impulsivitetin që do me reagu, po përshamu ka pas shumë njerë që ka të thojnë diçka, bëdhe nëse të ofendojnë ata, pa marë parasysh për shfarë ka uze jetë u protestuti, ose jetë u performu, prapë njerë që ju pengon. Edhe më duku që ju pengon, vishë për shkak që je qik, edhe që ke gudzu me dollë, me thonë diçka, me trupin të ndë, bëdhe në me gjithë qytetit. Normalisht sa cila për neve në Afriksu, se më konë komplet tera një panjohur për neve, po me vetë faktin që shumë njerëz mandina kanë thonë pëse po vazhdojnë, në duni me bo halo ma shumë performanca, edhe mandina o ka dosh një koqë me thonë me kalu që atë farë frike, që ato frikën për të panjohurës dhe frikën që mundet me thonë gjithë kërsh me të ofendu, me të thonë gjithë shka me të bulizu, edhe mandej, edhe në, po më ne ka pas një falim pak që nga ka shty neve më bo pra bashkë mas 3 viteve edhe me bo performanca shumë të thella, shumë ma simbolike, jo simbolike, se dhe kjo ka qenë shumë simbolike, po jo që aqë drejt për drejt, ajo që aqë direkte, që me thonë.
Po e thua dhe ti që performancat e juja paka shumë edhe i kanë provoku shoqnin tonë, edhe një prej performancave që i ka provoku shoqnin është ajo e 14 shkurtit, puthja në shesh. A ju kujtohet kështu si moment ose reagim njerëzve?
Për shembull, çaja performanca dhe shumë prej performancave që tha ona kanë qenë instinktive, është edhe një farë naiviteti që mendoj që për artista është sen shumë i bukur, se naiviteti të shtirë me u konë ma i kudzem shumë. Ta është kena për shembull shumë vedije, që në shumë aspekte din edhe me ta pengun është ta zhvillimin si artist, se kur je i ri, jena eve dhe kur dënë diçka e dënë me këtë vullnetin, këtë dashnimat madhe, këtë thjesht për ty nuk është, nuk i konsideron është ta pasoja që mund është mi pas ma vonë. Edhe, po puthja u konë një ras interesant, se u konë puna e parë që kena, që na dhe vete kena mësu si grupë, që sa rëndësi ka për shambull rjetet sociale, njëra se atër artistat nuk është në 2014 edhe në bot, nuk është që kanë komuniku shumë mirë me rjetet sociale dhe me punët artistike, dhe me thonë, veç hapsin atës e zakonta që në konë gjithmon galeri, dhe me thonë gjithmon nuk konë që kjo, edhe na e kena mësu që është hapsina publike mundet më shvizu, që është mundet më shvizu rjetet sociale, që është mundet, të sene që qëtash janë për të rritë, për shambull, vinë si sene i marrin vesh dhe i dinë dhe nuk e dinë që për neve dhe për artistat ma herët jënë konë sene që në atjeshtin a konë të eksperimentu edhe të e gjithë vetën, si me thonë, rastësisht në disa rrethana atila dhe ta shtriti kanë që ato senet gati edhe nështë ta nuk jo do këtë diçka shumë e madhe, po për që atë kohë konë shumë andrysha adin.
A u friksut mas performances, dhe me thonë, jo, 2-3...
Jena friksu
në... Dici ka treja të upus në shesh, në sheshën kryesore në Prishtinë.
Po, qëshme, na atë fotografie kena bo, pa kur s'kena dash asë me provoku, se për neve nuk është provokim, që për neve është drejt elementare. Ta është na e kena bo fotografie, që thalë këta e kena postu në Facebook për ditën e Shën Valentinit, pa dash me ligjeru ose me thonë askojt asgjë. Po, me një herë e ka pas impact te për të madhë, dhe më tonë është njëra për punëve tona që ka pas te për impact shëqëri Kosovarë dhe më gjithë, dhe më tonë që e shumë u shpërnda fotografia, dhe më ka kështë në u shpërnda në Serbi, në Shqipnin, ma që të një këtë Balkanin, dhe më tonë, edhe më ndi për një herë u bënë në faktor, dhe më tonë, patë kështu komente, dëshën me në vëra, me në djegë, apo ku tonë të ashtu me një fotografi simbolike, arrin me kryu që asë halakame në qytet që për neve normalisht në Afrikës se këna prit heq, i nga mshelin, nga këna shkullë në polici, këna lemru rastin e njënit prej kërcnusve, po si me thonë asë policia nuk nga merke seriosisht. ata um ledhën këtë polisë që ishin fotografi bashkë, na bëshin fshinë për çika këtë fotografi.
Se për shembull kjo fol edhe për statusin e artistit në Kosovë. Se ata na bëshin, a pse ju, a jeni ju organizat? Na e bëshim jo. E çka bëni jo? Na përfundum të më thonë për më pasni farë mirë kuptimin përfundum të ju thonë, shfaqje të vogla në për rrugë. Aden, se qaq, aden zdishim as na vetë qysh me shpri, qka, dhe ata zdishim në gjuhën si me thonë se në gjuhë faktikisht artisti pavarur në kostatus në Kosovë. Në ashtë qëtash polis e dim pak ma mirë, po që atë kohë gjithë qka u konë shumë e re për krejt njerëzit edhe për njëve, jena një të kërsnume edhe policia prapë mendoj që se di tash ka ndryshu veç për shembull me të thonë ty kur kërcnohesh nuk monëm për shkak se s'ka ndodh hala kur gjo, është një farë mënyre ti po pret po, me ndodh diçka për me reagu e për që ata është një farë e kena po një farë mënyre na u patën qelje dhe sytë sa so, rezik monët më konë diçka që shto po ma ndi edhe qaj vëmendje edhe na ka pëlqy se na ka pëlqy që faktikisht u konë hera, në ashtë ta një për herave të para që ju folë publikisht për diqka. Cilë edhe na e kena një qatë nevoj se na e në arrit në, me queer people, e në arrit në qatë kulturi, e në arrit në vetën si femën me e një shumë a mirë edhe vetën si gru në qatë të rrethet edhe në ashtë ta vlera që që ti për vetën që i ki i merë prej shëshnisë edhe në qëto vene në hevet në ka bo një farë jena bo si familje se jena rritë edhe artistikisht po edhe shpirtnisht edhe bashk edhe i kena po kena mësu shumë se në për vetën edhe për artin tonë edhe u konjën për i punve që në ka friksu po tash për shembol ma vonë ma ne e patën vrej që ata njërët janë vishë do trolls për mas që shkrunja dhe s'kanë këtëze me bukur gjo.
Pse hevet?
Habit vjen nga anglisht, ja, që me përkësy si me pas, kije, do me thonë, na qështë kena, kërë ja kena njës, na kena dorsht me bot diçka që audienca nuk e pret, edhe me ndërhyjnë për vende ku asë kujtë si jam ermendja, po kuptan, do me thonë, se i na konë kështë rebele, që ashtë i na një në qytetë, ku kena jetu edhe në shkollë, edhe kena dorsht me performu në për vende dhe në për pajla imru kohën, pajla imru vendin, edhe vish me qenë aty edhe me pa publiku që shpëreagon në...
Pa, është sfidu se kjo ndërhyrja në apsira publike, më shambull performanca tjetër që e keni pas një prej performancave emocionalisht shumë e fort me tri billboardat po, e kuq me mesazhe po, prap për femicidin afër institucioneve po, drejtësis. A duhet me marrë leje, që shkën si procedur, sa është sfidu se ajo?
O shumë sfidus nga për ato s'këna marrë leje. Dhe me thonë, ato billboardat për fat të mirë tonin kanë qenë as të komunë, si ka pas askush. Dhe me thonë, s'kanë qenë pront askojna. Se ka qenë qaj koha kur deshin mi hek krejt billboardat.
Okay.
Edhe tash na atë burin që e këna aftu me në animu, se na normalisht vetë s'këna mujtë me qita ato, a i tash nuk e dike për çka, qa po boja me s'na beke motrat e mija më zgabëni me kalëzu që jem të i qitë ënë e këto.
Se a je vrejti që se me thonë 12 natës nuk thirë dikosh kur kileja, aden po, e vrejti që të shka, po ma, edhe ma ndëjtu në gjitë, e pat po emrin Dionës, po,
Diona
Kastrotë dhe pat thonë, se unë e di këtë rast dhe e di për çka jeni të e bo dhe a i mandeja nisi bashkë me neve me pëlqy si me thoni pëse pe bojna dhe e ni keni vullnet për tani nga bëke mo të rati një vish mu se tregani kërkush do me thonë në konë që a i farë reziko po të njëjtën kohë ajo u konë edhe një fasë që vëqe kena dit pëse pe bojnë do me thonë një në konë që lëmshme se tani veç e kena dit në punt që i bojnë në rrugë që shta dhe hana e kena bo qëllimisht mos me marrë leje, se na kena mujtë në ashtë të shumë letë me marrë leje, po kjo u korë një farë reagimi edhe kundër që policia me ditë se me marrë leje nuk kena dasht, për shkak që kena dasht ata me ditë që për qitë punë jo një farë mënyre jeni qëto thirje që po hupin jo jeni bashk fajtor për qëto vrë do me thonë për neve nuk është me qëllë me demonizu një figur të burit apo të gruse për një maqë kjo gjenje që u arë në Kosovë institucionet për gjithë se kanë shumë faj po ashtu, do me thonë, për që ata dhe në punën tonë nuk kena qef mi personalizu që të rastë, se nuk na përkasi njeve me kajtë, fatkecine, Dionës, ose do njëtës. Njeve na përket si gra, si bashkë që jena dhe na nuk njëm cikur ta në këtë vend, po dhe vish si artiste me thirë, të me thonë me rritë, me quni pikpytje dhe me i thonë organet kompetente që nuk jeni të e bo punën e juj, për shkak që gjykata ka dështu në krejtë qëto rast dhe me vendos drejtësi. Fëmijët e Dianës nuk janë me familjen e saj, të me thonë, dhe që ajo konë kër e kena ditë pse pi bojna performancat bashk, në qatë vend nuk është rastësisht që është stacioni policor, nuk është rastësisht që ekzaminimin e kena bo para qeveris, atin, të me thonë, janë konë, më andi gjatë kohës, gjatë rukëtimit toni, kemi mësu pse, pe bojna një performancë dhe lidhën me vendin ku përina, pse përina që ashto, që ka kemi vesh, të me thonë, kitë kanë qenë ma qëllimshme, do me thonë të urit, të umësu, të e po, sa me rëndësi është një aspekt, që kjo me fatë, u ko një prej punëve që nga ka mësu, që është sa javlin mi përdoj rritet sociale, do me thonë që shto.
Qysh
të pa të bo, pari.
Qysh veni diri të vendosja, qka po trajtojt, qysh po trajtojt. Ju jeni, qysh e tha hana, dy motra, dy pal motra.
Dy pal motra, një praja.
Po, e vërtet, që të po simpati, ati kemi jo, pasë.
Aty, në fillim, kërë këna reagu, që shë thamë dhe marë, të konë këtë spontane, të më thonë, për të cilën, se cilën performancë që këna bo para 5-6 viteve, ka qenë reagimi i me një heshëm, të më thonë, nëse ka ndodh një vrasje, ose diçka në mënyrë këna reagu, pa e menu gjatë dhe pa e menu thelësisht. Ta është me rritjen me plakjen, po tash pak diskutojnë shumë, diskutojnë, se unë jetojnë Tiranë, qikat jetojnë këtu, po së shikëna qaqë shumë kohë, tash për me diskutu qaqë gjatë dhe për me nejtë njëna tjetërën, se jeta personalit merë për para, po e këna një grupë në Facebook dhe që aty e flasëm, se me thonë, është shumë, jena shumë zakëndshme, po jetë punë t'i këna qërë zakëndshme.
Edhe procesi është i natyrshëm si me shoqni, për shembol Ana, Vesa, Lola, adin të tin të majnë edhe të majnë një fanyre të inspiran kur jemi në shoqe edhe njerë që i dënë edhe me në njëjtë edhe një është ma sigurt për i ditë ma të qmentu nga që më në shmi pas. Për shkak që të shim kom veç vetë unë e ka sbesaj që i kisha mujtë mi po që të sene me hevit nërsa dhe që është e mira që nuk e marëm fërt vetën shumë seriosisht, ka edhe cinizëm, ka edhe humor të evit, edhe shumica njerëzve ku na takojnë, që ditën se mendojnë që punë që që kena, menojnë që na tash edhe si tipa jemi, ashtu shumë serioze, nas jena as pak, thjesht menojnë avish që artista do të më konë ma sinqerë, se ndonë një farë shkëputje që kur e bën artin, të din ka njerë me distancu që shumë vetën për artit dhe me thonë, kjo është piktura ime, sepse artim, e një verë qajsa nuk nga ka pëlqy kërë, edhe shumë interesant që...
Një përvojë shumë personale e jotja, për shembull, që të ka bo ma shumë e ju përkushtu aktivizmit për mes artit me hevit.
Krejt jetë, avarin. Se për shembull, fakulteti që shtash ma herët, mune si aktorin teatër, nuk jem një rahat përshka kështë mu ka do kështë qasja shumicës të regjisorve ose të... Mënyrës që qasën të aktorve është shumë klasike, për shembol. Ate nuk është që një aktor me vlera ma tjera, nuk është që, dhe me thonë është një farë kalëpi që aktori duhet të ketë potent, duhet të ketë zë, duhet të ketë, nuk thjeshtë në të nkonë jam një alienume, nuk jam një që kam talent.
Atë kanë trajtu ndryshe masi të kanë poa me performanta me hevet?
Në kanë, si... Krejt, normal, të trajtojnë ndryshe kur e shojnë që diçka po ka sukses, kur edhe familja jote trajtojnë ndryshe. Na si kena e po, si kena dalë në gazeta dhe na dhe hona visa, dhe në kalëzëshme dhe keshëm e shqicen që kush në kanë marë seriosisht, si u bëj kena i shkrim, vëshin mirë, veç mëse, po anë i tash jo, tani adin kështë për dhe për të mësojnë, asë dhe me këna e knaqëm. Dhe me thonë këto njerëz dhe të marin seriosisht, vesh nëse shojnë, po nuk, si me hevit, që kena një mas pari edhe është mirë kur e gjendi kënë që nashtë edhe të kuptan në që ato aspekti që ti je vulnerabël, veli dhe adin, në që ato aspekti ku ti një është i dëpt edhe nuk një është i fort, edhe ti e din që nuk është faj vështë të ti. Për shembol, na e kena di që kemë një që shponijem nuk është jena vështë na, jam plët të rinjë po. Prishtin që njën që shto.
Te këto momente që përsa dalketa vulnerabël, po më kujtohet performanca Baby Blues në edhe në Tiranë,
po.
Ajo performanca është për depresionin pas lindjes që kalojnë gratë. Çka do të them për ty, Han?
si jo nën që jam.
Si aktiviste edhe kure kemi parasysh që ajo tem, për mësë me thonë, nuk trajtohet heq, shumica dhe nuk e din që ekziston ajo periudhë postpartum e depresionet. Se e bot, ka erdhë si ide?
Na e kena bo, e kena po filmin The Hours, të mëndon aty është një personajët cila është atë zonë edhe ka dilemat e veta se gjithdo gru, si gjithdo nën. Edhe ma ndi, fakt, se nuk është vetëm për depresionin pas lindës, është edhe pak edhe për nana tona. Është qysh qatë depresion nana jeme, se alketës s'ka pas ko, mi një thonë askojt, o, si jam mi, i kanë thonë jelahus, apo kuptan, u që me punu, u që s'ka pas aja ko, si ka jep kërkush qa që rëndësia asajnë, edhe ma ndi, mami jem, u konë qa e gruja që tonë ko, unë ka punu në shpet, tonë ko në marë me neve, edhe na kur, faktikisht, se kena menu, dere sa jëmë rritën e vetë, me kuptu që adin qa ka bo kjo gru për ty, e te kur, kur asë nuk e ke përmena, asë të ke thonë, jo, falim derit, po kështu të ka dokë që ta ka bërë gjajo.
E ka bërë.
Po, edhe ma ndeja jo, është që ajo përplasja në performansin të dhe gotave me atë që, hekurin e karosës, është ajo, si me thonë, qlirimi që ti nuk përden asë më qenë që ajo gruja që lindë edhe ma ndeja nuk të respektën asë kosh, edhe ta bënë qumër e punës e sa gratë lindin, ta normalizojnë, ta banalizojnë komplet dhimtën edhe nuk dojnë me të kuptu asë që apo ndjenë të, asë që ka po da me thonë të, edhe është ajo që mësë me përfundu, që me thonë me pas fatin e nanës teme që nuk të respektën kërkoshët, jo që nuk të respektën, po e mërësit mirë qenë, që ti dush me stjell ushqim me karrosë, ti dush me qumë me fshi, ti dush me naqit çaj, a vëndën?
Edhe fakti që e bo nën, ti dush më një ti për mirë, a den?
Më një herë.
Po. Se edhe në feminizëm, për shembull, është një farë imazhi i gruas që është ashtu një farë shëntrimi i nënës, që është një problematik, se për shembull, shumë gra, kur e kalojnë qëtë fazë, nashta nuk e kanë lidhjen natyrshme me fëmijën e vet, direkte, edhe nëna tona pritën që ti dush më kon me thonë, o, lumione, fëmija e mështë ishnosh, edhe me bo ylla, atë edhe me qitë qaj, edhe me po krejtë punë, të me thonë është që e pritëshmëria që shëzhinja ta bjen, e që po të thonë, me qitë punë, edhe me shumë punë të hevit, rritë është mësën sene për vetën, po edhe për gra, adin rrët vetës, që se kena njoftë, për shembol, edhe një është një farë mënyre keqë, se zdan me vazhdu qatë cikël, të në me prej, të në me thona, din, une nuk po du me bot njëtin se, nëse une okej, jëmë konë që ka që jo empatike në dajnanës të, për shkak që si kom di që të sene, që ka muj me bo është me folë për që të sene, dhe fmive të familjes të, që i ka matëri, jam ju ka të zu që është shumë e rëndësisë, është shëndeti mental halos, stigmatizot, kështo, jo veç në fazën e mas lindjes, po në ta kohën, unë për veti, kur kom pas probleme, për shembol, me angst, kur kom folë me njështë ma vonë, shumë njështë më kanë trinku që dhe ata kam pas probleme, unë kurse kom ditë, unë panic attack të parë, kur e kom përjetu, kom mendu që jem helmu, do me thonë qa që e pa informume, edhe është shumë putallakime të ndodhin që të kohë, se sot ki qasje nda informata, ki, adin është, jem një, për shembol, ti për debel edhe idiot që ku me nuk që jam helmu, se ajo është kështo që kam ka ndodhë, aty një ishtë është me dit që e normal që është të shëndeti mental, po qa që pa ki informat, qa që ki stigma dhe të një farnyre që me nën që si e paragjiku, si ke paragjiku në është ta njështë dhe tjerë, ke thonë hajtë bre, se shumë po ka qef më bo, hajtë që dalim pin po, që po të thonë adhe njështë e ofër në është ta i ke po keq, ja ke bo, hajtë po dalim po pina dhe ti shumë po anku, është që pa, adhen, se thjesht nuk e din që nuk është bashkë qa që lejtë, veç mu që u.
Kretë këto performansa të qenë shumë afer direkt me publiku, ndë me thonë të publik të pa parashikushëm, se nuk janë jashtë shëftohëm. A e vrenja apo rritët shëqnja në Kosovë në qëto aspekte, kur vjen punat e vedisimi për shëndetin mendorë dhe a e vreni ndryshimi në prej 2011 që është diskutohet për performansat e juja?
Unë po, e vrin, po më do këtë që ka është problem që i pak është halo, është një farë ndryshimi keqë, është si kur javë në një farë telefoni që me zbukuru, po thellë për shambull problemet sfitat e njëta i kanë halo njërës mëndarë.
Po, dhe edhe tash paka shumë edhe është nuk mundesh as me dalu apo a ki puna e farë ndryshime për shkak që tash na si artiste faktikisht jena rritë ma shumë edhe tash njerëzit kanë qef me qenë me ardhë performant ose në ekspozit për shkak që na njohin kështu se për para s'na kanë njoft e s'te kanë dit se tash paka shumë edhe publiku e pret mundet me dit qka përdojna me bo ose menojnë për shkak më shumë shpesh ndodh që nuk bojnë ana kur gjoja, po njerëzit thonë çysh bëz bonat kur gjoja, apo dënse mësu tash të mëçu me thy pjata, me çamolla, me bo, e ton kur ne kanë një farë pritje prej teje që ti faktikisht nuk je e gatshme me bo, apo dënse kështu e kanë edhe të një farë hen me një farë letargji, një farë gjumë.
Edhe presin kanë kena pas faza për shembull se na tu bë çaj shumë reagime për sene që neve na kanë penguar edhe në 2014 kena pas në farë mënyrë jemi kon shumë ofër edhe patum punu ti për shumë për gjithçka dhe tani çka do që ndodh ke bëshin e jo pse se bën atë sen me noishin që në farë mënyrë na tash e kena
në zyra reagime
po për gjithsi edhe për shatas kena dosh kur me ja lion vetë çat për gjithsi se menona që nuk është menona që nuk është tani sinqert edhe nuk është tani vërtet ti për gjithë shka me një të ndhim nuk e njën edhe nuk është të mëndshme
edhe me një nuk e dhe në është reagim i sakta
qashtu është sinqert edhe sot që po thot hana njështë e ka një far e din që publikisht disa menime më në shemëll qëndrimet homofobe që atë ko jën konë shumë atë pranume tash publikisht njështë ruhën unë menoj që edhe homofobat që
nështë
nuk dalin publikisht me folë se e din që mundën me reziku imazhin, vendin e punës jo vendin e punës që i qëtë dikush për i punës si janin kërkujt po thjesht e din pak mash mirë se një farë kohë që shkanë folë dhe që ndikimi po për shembul shumë vonë fatën që e patëm që e blejti ministria që e shetë në punët që e blejti puthjen ajë deputat njoni prej deputatve tha pa qëndrime super homofobe ndaj hebit edhe u qudita qysh kaloj mas që saj kohë kaloj pa asni si me thonë pa asni kërkush
ndonë
kurfar reagime kurfar ati njerit garant vishë ja kanë cakën pun
i kanë
thonë bravo se fakti që as nuk i tha dikush për shembol tush me kërku falje publikisht daj një komunitetit bile që ato adin, se ndi me një vend tjetër me boni që asë i qëndrimi, që aqë adin,
qesim
me
thirë
për urejtje, adin që isim për punës. Nështë ta që kjo ishtë dashë me ndodhë, po prap pak më ndryshë.
Pak më ndryshë, ka arë dhe puna e ju e fundit, dita natë, nata vjetë, qka është
kjo punë? Kjo është komplet ndryshë. Kjo faktikisht e shënën, si me thonë, dhe djetorin tonën, adin edhe është në bjullje një kapitullit performancave që këna bo më herët dhe këna vendos me sfidu vetën me një instalacion shumë të madhë i cili na këtë ide këna marë faktikisht na ka pat kalëzu unë e të gjysha jemë se që të story gjithë për kalëzoj po qashtu
po jo shumë një që për kalëzoj është edhe janë story personale edhe na kërë këna folë tani këna pas
një dhe me thonë kërë këna shku të gjysha jemë në tunel të parë me mamin gjithë ka pas shpinë shumë të ftoft ajo edhe s'ka pas pare edhe e kone pa kursimtar e ka kursu rrimë në sene edhe e ka pas një organ me cilën më mlej shumë na u kone te për i ronë po nuk të nxejke ajo vishë ta pa mundësej ke levizjen ta shtu ja u nishe siguri ta shpesa ti i organe këna menu edhe këna full edhe me qikat që ja din gjithë se cili për neve e ka ka një organ të shpia që nuk të nxejnë vishë të ngarkan
që është që është ashtu i maru me horna me
po
edhe mandi kemi fol, mandi edhe mili.
Mili hala jam, në ka të regu që është për para i kanë bujë, sa jorgona i kanë mush me tesha që nuk i kanë përdur, se s'kanë pas mundësi tjera, dhe më thonë edhe kejt ajo është si një histori personali, edhe ne këna vendos që me thonë me mbulu galerinë e arteve për brenda me kriju një farë kur të aty është një atmosferë që se cilit për njerëzve e kuptonë ndryshe.
Hana dhe Alketa, falim derit shumë edhe për punën që e bëni.
Kam shumë për të thanë, falit dhe jo.
Shumë qef me ju pas të dyjave.
Falim derit shumë për ftesën, suksese.
Ishim me Hana Qemëm dhe Alketa Syla e dy nga katër antarët e kolektivit artistik Have It.
Dhe gjuhës të ndëruar ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision, ju falendrojmë për vëmendje, miru dëgjofshim.